σχέδιο του κυρίου Χατζηδάκη να γίνει επιθεώρηση εργασία ανεξάρτητη αρχή. Και σας λέω τι μου είπε, τι μου είπαν χθες οι εργαζόμενοι, ότι 7 φορές υποβαθμίστηκε η συγκεκριμένη υπηρεσία, με αποτέλεσμα να μην γίνονται έλεγχοι. Να σας θυμίσω ότι εμείς είχαμε κηρύξει υποχρεωτικές συμβάσεις στον τουρισμό, υποχρεωτικές, ναι. Όχι μόνο την κλαδική, αλλά και την τοπική σύμβαση. Κάτι που δεν έγινε τα 2 τελευταία χρόνια. Τώρα παλεύουν οι ξενοδοχοί πάλι, παρόλο που κηρύχθηκε η υποχρεωτική, η κλαδική σύμβαση, να κηρυχθεί και η τοπική, αλλά ακόμα δεν έχουμε, παρά την απόφαση του ΑΣΕ, του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, να κηρυχθεί η υποχρεωτική. Ακόμα δεν έχει γίνει. Αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, οι εργαζόμενοι και ο κόσμος του τουρισμού, που σε ένα μεγάλο βαθμό είχαν λυθεί το 2015-19. Να σας θυμίσω, γιατί άκουσα έκπληκτος εχθές τον κύριο Μητσοτάκη, προχθές ο κύριος Μητσοτάκη, τον κύριο Μητσοτάκη, ναι, ναι. Να μιλά για συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ποιος μιλάει για συλλογικές συμβάσεις εργασίας? Αυτός που κατήρισε, κύριε Παπαδάκη, το 8ωρο. Αυτός που έβαλε χέρι για πρώτη φορά ποτέ, αυτό που δεν τόλμησε καμία δεξιά κυβέρνηση, το κατάφερε η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, να βάλει χέρι στο 1264, δηλαδή στις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Mm-hmm. Ποινικοποίησε την απεργιακή κινητοποίηση. Και βέβαια, θέλω να σας πω ότι κατήρισε το 8ωρο μετά από 137 χρόνια. Τι σημαίνει, κύριε Παπαδάκη, απλήρωτες υπερορίες? Δηλαδή, εσείς να δουλεύετε 8ωρο, αφήστε τώρα που οι ελαστικές μορφές απασχόλησης σήμερα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, αλλά τι σημαίνει να δουλεύετε 8ωρο και το 2ωρο, το 10ωρο, δηλαδή από τις 8 ώρες στις 10, το 2ωρο δεν θα πληρώνεται? Αυτό είναι νόμος του κράτους. Νόμος του κράτους. Έφτιαξαν αίμα οι ξενοδοχοί υπάλληλοι για να μην μπει στη συλλογική του σύμβαση φέτος. Και καλά να είναι, εκεί τα κατάφεραν, μπράβο τους, να το πω λαϊκά, μαγκιά τους, που κατάφεραν να μην μπει στη συλλογική σύμβαση, παρόλο που ήταν νόμος του κράτους. Και αυτό ίσως σηματοδοτήσει κάποιες εξελίξεις στο προηγούμενο διάστημα. Δεν υπάρχει λοιπόν μέτρο σύγκρισης. Παρά τις παραλήψεις, κύριε Παπαδάκη, καταφέραμε να επαναφέρουμε σε μεγάλο βαθμό και με θεσμικά μέτρα, αλλά και με νομοσχέδια, εισηγήθηκα 3 μεγάλα νομοσχέδια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που αφορούσαν τα εργασιακά, όπως και η 120 δόσεις και η 13η σύνταξη, που ήταν μόνιμο μέτρο. Που και είχαμε επαναφέρει σε μεγάλο βαθμό την αξιοπρέπεια της Ελληνίδας και του Έλληνα εργαζόμενου, που σήμερα δεν υπάρχει. Άρα υπάρχει εκεί μέτρο σύγκρισης. Και επαναλαμβάνω, γιατί θα συμφωνήσω μαζί σας, παρά τις παραλήψεις και πιθανόν λάθη, είχαμε κάνει αρκετά βήματα και ήρθε μια κυβέρνηση, ήρθε ο κύριος Χατζηδάκης, αυτά να τα καταργήσει. Εμείς αυτά θα τα επαναφέρουμε την επόμενη των εκλογών, εφόσον ο ελληνικός λαός, η ετιμιγορία του ελληνικού λαού, μας δώσει τη δυνατότητα να κυβερνήσουμε τη χώρα.
Και σχέδιο για το πρόγραμμα, αυτό που το λένε τώρα σπίτι μου, υπάρχει για τους νέους που θέλουν να ξεκινήσουν τη ζωή τους? Γιατί
όχι.
Πολλές φορές έχω συζητήσει και με τους πολυτέκνους και με τους τρίτεκνους και η αγωνία είναι ότι πλέον οι Έλληνες δεν γεννούν παιδιά, διότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και δεν έχουν για ένα σπίτι να στεγάσουν την οικογένειά τους.
Κύριε Παπαδάκη, για έναν άνθρωπο που ξέρει αυτά τα θέματα, έχει απαντήσεις και προτείνει και λύσεις. Κοιτάξτε, οποιαδήποτε, είδατε το χάλι, δηλαδή μας κοροϊδεύει η κυβέρνηση σήμερα όσον αφορά τη στεγαστική πολιτική, όταν ούτε από το Ταμείο Ανάκαμψης απορρέουν χρήματα που είναι αμίζων σημασία ζήτημα, που το έχει δει όλη η Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη. Εμείς κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Ακούστε, κοροϊδεύουν μάλλον τον κόσμο. Ακούστε να δείτε. Με ένα τρόπο λύνεται το ζήτημα. Το συγκεκριμένο της στεγαστικής δηλαδή αντιμετώπισης, ειδικά των νέων ανθρώπων, με την επαναδραστηριοποίηση της εργατικής εστίας και του ΟΕΚ που καταργήθηκαν πάλι από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, το 2013. Εγώ τότε ήμουν πρόεδρος του εργατικού κέντρου. Έκανα τα πάντα και κάναμε τα πάντα, κύριε Παπαδάκη, για να μην καταργηθεί ο ΟΕΚ. Γιατί ο ΟΕΚ? Εάν δείτε το εκαθαριστικό σας σημείωμα, όλοι οι εργαζόμενοι, ναι, πληρώνουν ακόμα και σήμερα ένα μεγάλο ποσό υπέρ, τώρα είναι υπέρ ο ΑΕΔ.
Ωραία.
Τότε ήταν υπέρ,
ναι,
ο ΑΕΔ.
Ναι, ναι, ωραία. Και πού πάνε αυτά τα θέματα? Εγώ θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, διότι το θέμα αυτό το είχα συζητήσει με τον πρώην προϊστάμενο, ο οποίος τώρα είναι συνταξιούχος, τον
Αντώνη του Βασιλείου.
Το Βασιλείο. Και τον ρώτησα και δεν είσαι άνθρωπος.
Φάγανε, κύριε Παπαδάκη, σε ένα βράδυ δισεκατομμύρια. Ήταν οι λογαριασμοί του ΟΕΚ. Κανείς δεν έμαθε ποτέ που πήγαν αυτά τα χρήματα. Αλλά αυτό είναι, ας πούμε ότι είναι παρελθόν, ας το πούμε. Σήμερα που πάνε αυτά τα χρήματα, εσείς τα χρήματα που πληρώνετε είναι ανταποδοτικά. Αυτός ήταν ο σκοπός του ΟΕΚ και της εργατικής
αστείας.
Δηλαδή, ο κόσμος έπαιρνε άτοκα δάνεια, θυμάστε, από τον ΟΕΚ για να φτιάξει την πρώτη του κατοικία. Έπαιρνε τα εισιτήρια, έπαιρνε το κοινωνικό τουρισμό, έπαιρνε βιβλία. Αυτό ήταν το πρόγραμμα της εργατικής εστίας, αλλά και του ΟΕΚ, που σήμερα δεν δραστηριοποιείται, έχει κλείσει. Άρα τα χρήματα αυτά δεν ξέρει κανείς που πάνε. Άρα υποχρέωσή μας είναι η επαναδραστηριοποίηση του ΟΕΚ και της εργατικής εστίας. Μόνο ήταν ο μοναδικός οργανισμός στεγαστικής πολιτικής του κράτους και καταργήθηκε το 2013. Άρα η επαναδραστηριοποίηση μέσω του ΟΕΕ, έστω του ΟΕΚ και της εργατικής εστίας, είναι επιτακτική ανάγκη. Μόνο έτσι, πιστέψτε με, θα λυθεί το πρόβλημα. Και δεν είμαι χρήματα, όχι. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να επιχορηγείται 100% αφού πληρώνουμε ακόμα και σήμερα. Άρα είναι να, πως υπάρχουν λύσεις. Απλά πρέπει να σκύψουμε πάνω σε αυτά τα προβλήματα για να δώσουμε λύσεις. Και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, κύριε Παπαδάκη, εάν δεν ξέρεις το πρόβλημα, δεν μπορεί να το λύσεις.
Mm-hmm. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Όταν είσαι μακριά, προφανώς είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Για τον πρωτογενή μας τομέα, επειδή όλοι μας προερχόμαστε από εκτός των μεγαλοπόλεων περιοχές, εσείς από την περιοχή της Βιάννου, ξέρετε πολύ καλά ότι οι άνθρωποι παλεύουν, μοχθούν καθημερινά για να βγάλουν ένα μεροκάματο. Και φέτος μπορεί να πήγαν καλά οι τιμές με το ελαιόλαδο, του χρόνου όμως δεν ξέρουμε. Υπάρχει στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δοκιμασμένοι είστε έτσι κι αλλιώς.
Και φέτος, κύριε Παπαδάκη,
αγροτική πολιτική.
Δεν πήγε μόνο καλά το λάδι. Αλλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ήταν μια συγκυρία. Και του χρόνου θα είναι καλή χρονιά. Πάλι λόγω συγκυρίου.
Αλλά πρέπει να έχουμε το νου μας.
Θέλω να σας διαβεβαίωσω ότι και τα πρωί μαγειπευτικά πήγαν. Ήμουνα πριν λίγες μέρες στην Άρη.
Ναι, ναι, ναι.
Και στο Τιμπάκι. Πήγαν πολύ καλά. Ο κόσμος, δόξασε ο Θεός, είχε μια παραγωγή και μια τιμή που του δίνει το δικαίωμα να ελπίζει. Όμως, εδώ μπορείτε να με εγκαλέσετε. Πράγματι, διαχρονικά οι κυβερνήσεις, διαχρονικά, εδώ και χρόνια,
ναι, 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 ναι,
με τη μερίδα, με την ευθύνη που μας αναλογεί και εμάς και την αναλαμβάνουν, δεν λύθηκαν τα απαιτούμενα μέτρα για να έχουμε ένα πρωτογενή τομέα που θα παίξει σημαντικό ρόλο. Και εγώ είμαι από αυτούς που λέω και το επαναλαμβάνω, ότι η λύση δεν είναι μόνο ο τουρισμός. Ο τουρισμός, κύριε Παπαδάκη, είναι για λίγους. Εάν μια χώρα δεν έχει, ο πρωτογενής τομέας μιας χώρας δεν είναι επαρκής, δεν πρόκειται η κοινωνία, δεν πρόκειται η χώρα να ανασάνει. Άρα έχουμε χρέος την επόμενη μέρα να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Και πώς μπορούμε να σταθούμε? Επιτρέπετε αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδάκη, το μόνο εγκυοβελτικό έργο που υπάρχει όριμο για να δημοπρατήσει την Κρήτη είναι το φράγμα αμυρών Αγίου Βασιλείου. Mm-hmm. Κανένα άλλο εγκυοβελτικό έργο στην Κρήτη.
Ακόμα το συζητάμε όμως.
Ναι, ναι. Μετά από 50 χρόνια, έτσι. Δεν θα πω πώς έφτασε σε αυτή την οριμότητα.
Ναι, ναι.
Δεν θέλω να περί αυτό λόγω, αλλά εντάξει, θέλω να σας πω ότι.
Βάλατε το
χεράκι σας, σημείο,
αλλά, ναι.
Ναι, είναι σημείο όμως συζήτησης όταν, γι' αυτό το είπα, όταν είναι το μοναδικό εγκυοβελτικό όριμο έργο στην Κρήτη. Φανταστείτε τώρα τι θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα, αν λάβουμε μέτρα όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο αγρότης στη Βιάνο, στο Τιμπάκι. Εδώ έχω μια ιδιαιτερότητα που πρέπει να την ξέρουν αυτοί που θα κυβερνήσουν τη χώρα. Ειδικά στην Κρήτη, και δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες περιοχές στην Ελλάδα, όταν αντλείς από τον υδροφόρο ορίζοντα το χειμώνα, λόγω πρώιμων κυπευτικών, δηλαδή καλλιέργειες θερμοκηπίων κλπ. Αντί να εμπλουτίζεις τη λεκάνη, αντί να ξεκουράζονται οι γεωτρείς, αντλείς το χειμώνα. Από 400 μέτρα, όταν είσαι 500 μέτρα υψόμετρο στη θάλασσα, έτσι. Άρα κάποια στιγμή το μοιραίο θα επέλθει.
Θα επέλθει. Βέβαια.
Θα μπει η θάλασσα όπως έγινε μια φορά στα Πραμιάνα.
Και στη Μεσαρά.
Και στη Μεσαρά. Και θα επέλθει η πλήρη καταστροφή. Άρα η διαχείριση των υδάτινων πόρων για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα είναι επιτακτική ανάγκη. Σε αυτό το θέμα, εγώ προσωπικά σας υπόσχομαι ότι θα δώσω τον, εάν και εφόσον με εκλέξει οι πολίτες του νομού Ηρακλείου, θα είναι το πρώτο μου μέλημα και το πρώτο θέμα που θα βάλω στην αυριανή κυβέρνηση, που ελπίζω να είναι μια κυβέρνηση, μια προοδευτική κυβέρνηση, με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm.
Εσείς λέτε λοιπόν ότι θα γίνει συνεργασία, έτσι, με το πρώτο με το τρίτο ή το δεύτερο με το τρίτο? Θα,
κύριε,
είναι
Παπαδάκη,
μια κυβέρνηση
όπως φαίνεται,
των ηττημένων ή μια κυβέρνηση?
Ναι, όπως φαίνεται σήμερα. Και λόγω απλής αναλογικής, mm-hmm, που να σημειώσω, η άποψή μου είναι και η άποψη πολλών,
ναι, ναι, ναι,
ότι είναι το δικαιότερο εκλογικό σύστημα, δεν δίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αλλά εγώ επιτρέψτε μου να σταθώ, κύριε Παπαδάκη, σε αυτό το σημείο ένα δευτερόλεπτο. Ποιοι καταχρέωσαν τη χώρα? Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις, διαχρονικά. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις χρεοκόπησαν 2 και 3 φορές τη χώρα. Γιατί λοιπόν να φοβούμαστε τις κυβερνήσεις συνεργασίας? Όταν οι 24 χώρες στην Ευρώπη από τις 29 κυβερνούνται με, έχουν κυβερνήσεις συνεργασίας. Μην φοβούμαστε λοιπόν τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Αρχίζει να βάλουμε κάτω τα προγράμματά μας. Πιστεύω ότι πολλά λέγονται από όλα τα κόμματα προεκλογικά. Μετεκλογικά όλοι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Σήμερα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει ανταποκριθεί στο ύψος των περιστάσεων. Εμείς, και το λέω ευθέως, βλέπω το πρόγραμμα του Πασόκ. Το Πασόκ έχει, να το έτσι χαριτολογώντας να το πω, μας λέει ότι έχει 12 σημεία. Εγώ τα έχω δει. Εμείς έχουμε 11. Αν είναι να διαφωνήσουμε στο 12ο, μπορούμε να τα βρούμε. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Αν αναγνώσουμε τα δύο προγράμματα, πιστεύω ότι συμφωνούμε σε πολλά πράγματα. Εμείς όμως καλούμε τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου, εάν είμαστε πρωτοκόμμα, γιατί αν δεν είμαστε, κακά τα ψέματα, κύριε Παπαδάκη, δεν βγαίνουν τα κουκιά. Εάν είμαστε πρωτοκόμμα, πιστεύω ότι θα υπάρχει σύγκληση απόψεων και θέσεων και να προκύψει μια προοδευτική κυβέρνηση η οποία θα βάλει στις ράγες την οικονομία, τα προβλήματα της καθημερινότητας και να πάμε μπροστά.
Ακόμα και η κυβέρνηση ειδικού σκοπού, όπως είπε χθες.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό παρεξηγήθηκε λίγο. Εγώ να το πω κάπως διαφορετικά. Η κυβέρνηση, δηλαδή, κύριε Παπαδάκη, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, δεν ήταν ειδικού σκοπού. Για όποιους καταλαβαίνουν, ειδικού σκοπού ήταν. Γιατί εμείς είπαμε ότι ναι, θα κυβερνήσουμε τον Καμένο. Τα σπάσαμε εκεί που χρειάστηκε, αποχώρησε ο κύριος Καμένος. Όμως είχαν πει ότι θα κυβερνήσουμε τον Καμένο για συγκεκριμένους λόγους. Για την πάταξη της διαφθοράς και να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια. Τα δύο τα καταφέραμε. Όταν ήρθε η Συμφωνία των Πρεσπών, που σήμερα τιμάται ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία, ο Καμένος διαφώνησε, γιατί σωστά είχε υποθεί και από την αρχή ότι είμαστε δύο εντελώς διαφορετικά κόμματα. Ειδικό σκοπό ήταν. Αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Ότι ναι, πρέπει να γίνει ακόμα και μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, με χαρακτηριστικά ειδικού σκοπού, όπως οι υποκλοπές. Μπορεί να κοφεύει σήμερα, κύριε Παπαδάκη, κάποιος, όταν ο Μητσοτάκης πριν 2 μήνες μας έλεγε ότι δεν ήξερε τίποτα για τις υποκλοπές, όπως μας το πήγε με την πανδημία, όπως μας το πήγε για τα Τέμπη. Γιατί υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Να μας λέει και προχθές να μας πει ότι ήταν σκάνδαλο μετά από 6 μήνες, 9 μήνες. Και γιατί μετά από 9 μήνες η δικαιοσύνη, κύριε Παπαδάκη, δεν έχει καλέσει ούτε ένα από αυτούς που θεωρούνται ύποπτοι. Άρα, αυτό εννοούσε ο Αλέξης Τσίπρας. Μια κυβέρνηση προοδευτικών δυνάμεων που θα έχει και ειδικούς σκοπούς.
Λοιπόν, θα περιμένουμε απόψε να τον ακούσουμε εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας.
Και για άλλη μια φορά, και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία, το επαναλάβω, καλούμε τον Ηρακλειώτικο λαό, καλούμε τον κόσμο της Κρήτης, αν και στα Χανιά μίλησε, οπότε η συγκέντρωση θα είναι του νομού Λασιθίου και Ηρακλείου. Καλούμε όλο τον κόσμο σήμερα 7.30 ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας να ακούσουμε τον αυριανό πρωθυπουργό, θα έλεγα εγώ, τον Αλέξη Τσίπρα.
Λοιπόν, σας εύχομαι προσωπική καλή επιτυχία, να είστε καλά
και εσείς καλά.
Καλό αγώνα, έτσι κι αλλιώς. Υγεία να έχουμε, να τα λέμε εδώ.
Ακριβώς. Πάνω απ' όλα.
Καλημέρα.